Брати и сестри, да се честитим големия Господски наш празник, посветен на сретението или посрещането на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Един чудесен празник, аз мисля, че точно сретение Господне 2013 година съм проповядвал, т.е. съм служил. И тогава поменах, брати и сестри, и сега отново ще помена, че сретение Господне е един прекрасен празник. Прекрасен само за този, който се умее духовно да изживее, духовно да се върне 2000 години назад, духовно отново да присъства там в Иерусалимският храм и духовно да стане свидетел на тази мила сцена, за която ни благовествува само и единствено свети Евангелист Лука в своята втора глава от 22 стих. Едно събитие, което наистина добре и правилно трябва да разбираме, защото за жалост, но в годините назад празника Сретение Господне беше поругава. И ако и ние в съвремието назад сме си позволявали лукса по един или по друг начин, брати и сестри, да влизаме в съучастие именно с това поругаване на Господския празник, трябва да знаем, че задължително трябва да потърсим своя духовен изповедник. И не просто да се изповядаме, а да се покаем, защото това е форма на богохулство. Много ви моля, запазете тишина. Не случайно празника Сретение Господне е наречен Господски празник, т.е. един от 12-те Господски празници. Защото празника е пряко обвързан не просто с събитието на предполагането на младенеца от Майката Божия, но празника е обвързан с личността на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Свети Евангелист Лука в своята 2 глава 22 стих започва с думите: а когато се изпълниха дните на нейното очистване, според закона Моисеев, донесоха го в Иерусалим, за да го представят пред Господа. Днес е 40-тия ден от раждането по път на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Дни, брати и сестри, в които вярната на Христа душа, християнска душа, би трябвало все още да живее в светлината на таинствената нощ на Христовото раждане. За жалост, и вие виждате и по себе си, че празнуваме празника Сретение Господне и като че изобщо не се връщаме, дори мисловно назад, за да можем по какъвто и начин да се участваме отново в тая светла нощ на Христовото Рождество по път. А заставаме просто за да отпразнуваме един празник. Празник, който, ако отворим глобално Светото Евангелие и съпоставим, например, Евангелието по Матея и Евангелието по Лука, в нашето съзнание ще се зародат изключително много въпроси. Уверявам ви, въпроси, на които вие няма да може да дадете отговор. И мнозина не се умяват да дадат отговор. Защо е така? Аз съм говорил много пъти от този амвон, точно по тази проблематика. Особено когато съм се случвал дежурен свещеник и съм услужвал празничната служба на Свето Рождество Христово. Ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че свети евангелист Матей, т.е. Евангелията, които всички вие сте чули и на утрената, на празничната утрена на Свето Рождество Христово, но сте чули и на празничната света литургия на Свето Рождество Христово. Т.е. евангелското четиво, което свидетелствува за голямото пътешествие на въхвите, на тези мъдреци от далечния изток, от Персия, които там в родната си земя видяли едно необикновено чудо с една звезда и забележете, веднага тръгнали по нея, а тя ги повела по неизвестен за тях път. Питаме се, ако в днешното съвреме на някой от нас се случи така, че слезе някаква необикновена звезда, не да падне, а слиза над него и поиска да го поведе на някъде, дали той, чрез знанието си за християнството, за вярата и за Христос, би последвал тази звезда? В своето неверие и в своето постоянно съмнение, съмнявам се, че някой би го направил. И не би го направил, защото ние не съумяваме в днешното съвремие да имаме правилното разбиране на Светото Божествено Евангелие. А Свети Евангелист Матей, говорейки за тези мъдреци, не изразява истината за тяхното познание. И не изразява дословно защо те тръгнали по звездата. Той само поменава, че със слизането на звездата те разбрали, че е настъпил определен момент. Тоест те са имали определено знание за нещата, които е следвало да се случат. И това знание е преподадено на тези вълкви в далечното тяхно минало столетие и хилядолетие назад. Когато цар Навуходоносор превзе Иерусалим и направи юдейският народ роби на Вавилон. И тогава един от тези роби, свети пророк Даниил, преподаде на тамошните мъдреци, т.е. на техните деди, преподаде истината за раждането на Месия. Преподаде им истината за божественият промисъл за спасението на човека. И тази истина беше предадена от прадеди на деди, за да стигне именно като познание за тези мъдреци. И знаейки тази истина, че идва момента, когато ще се роди царят иудейски. Те именно чрез чудото на тази Витлеемска звезда видяха изпълнението на това пророчество на свети пророк Даниил. Ето това поведе мъдреците след звездата, а не просто някакво чудо. Поведе ги знанието, поведе ги вярата, поведе ги вътрешният духовен стремеж да отидат и да се поклонят на този необикновен цар, който ще стане владика на целия човешки род. Тоест, Свети Евангелист Матей с благовестието за пътешествието на мъдреците, които са отбили в Йерусалим, попитали где родилия се цар Юдейски и не получили отговор. Но Ирод, който, чувайки техните думи, счете, че е заплашен неговия царски престол, разговаря с тях и поиска, когато го намерят, и на него да обадя, за да отиде и той да му се поклони. С ясната мисъл, че трябва да го унищожи, за да запази своя земен престол. Звездата отново поведе мъдреците и ги заведе там, в малкото гърче Витлеем. Посочи им една малка къща, забележете, не пещера, една малка къща, в която те влязоха, намериха светото семейство, намериха родилия се цар Юдейски, поклониха му се и му поднесоха царските дарове, злато, ливан и смирна. Злато като на цар, ливан като ливан като тамян, тамян, с който и ние практически прекадяваме своите покойници, изпращайки ги в подводното, и смирна благоуханието, с което се помазва нововъзкачилия се цар на престола. Питаме се, та нали свети евангелист Лука в своята втора глава благовествува единствен за таинствената свята нощ, в която стана раждането на Спасителя Христос, но той благовествува, че това раждане станало в пещера, някъде около градчето Витлеем, в която семейството се приютило поради невъзможност, т.е. защото всички страноприемници и къщи били препълнени с народ. И точно там, в тази пещера, отидоха бедните овчари, на които пък там на полето се случи голямото чудо да слязат ангели и хорово да им благовестят, че се роди Спасителя на света, и да отидат там, в пещерата, и да му се поклонят. Е, питаме се, кой евангелист изказва истината за раждането? Матей ли, говорейки за вълхвите? Лука ли, говорейки за ангелският хор, който слезе при овчарите с благодатната песен «Слава висините Богу и на земята мир между човеците, блага воля», т.е. между човеците от този момент трябва да има благоволение. Ето тези неща трудно някой може да си ги обясни, особено ако приложим и днешното евангелско четиво по свети евангелист Лука, който ни казва, че Майката Божия внесла младенеца в Иерусалимският храм. А как е станало всичко това, след като веднага след раждането в Витлеем праведният Йосиф получи откровение, че трябва да вземе семейството си и да бяга в Египет, защото живота на младенеца е застрашен. И свети евангелист Матей свидетелствува, че той е изпълнил от заръката на ангела. Взел младенеца и майка му и тръгнали за Египет. Как така Матей говори, че те отишли в Египет, а пък свети евангелист Лука свидоточи, че на 40-тия ден света Богородица внесла младенеца в Йерусалимският храм, за да го предложи пред Господа. Ето за тези неща, т.е. Евангелието, когато се чете, трябва да се чете с презумпцията за придобиване на знание, а не да се чете като форма на мантра. т.е. да го четем и абсолютно нищо да не разбираме. От такова четене полза няма. И тук веднага изясняваме тази проблематика и е хубаво да я запомните, брати и сестри. Защото вие контактувате се норящи от другите храмове. Задайте им въпроса и ще видите, че никой няма да се умее да ви отговори. А трудно ще отговорите и някои от свещениците, между другото. Свети евангелист Матей не засяга времето на Христовото раждане. Той засяга времето около 40-тия ден, защото юдейският закон е бил категоричен, че жена, която роди и вече е нечиста, до 40-тия ден не може да напусне мястото на раждането. И затова няколко дена след раждането в тази Витлеемска пещера, когато се освободило място в някои от къщите, Йосиф преместил своето семейство в къща. И затова пред 40-тия ден, когато Витлеемската звезда насочила стъпките на тези персийски мъдреци, тя не им показала пещерата, им показала къщата, където вече пребивавал родилия се младенец. Когато Йосиф получава откровение от ангела, че трябва да бяга за Египет в семейството си, то мъдреците тръгнали да се върнат в Персия по друг път, за да не известят Ирод велики. И по този начин Ирод бил в неведение. Трябвало е доста време, за да може Ирод да се осъзнае, да разбере, че е излъган и да направи големият грях на избиването на 14 000 витлеемски младенци. А Майката Божия, праведният Йосиф и родилия се младенец, тръгвайки по пътя инкогнито към Египет, точно в 40-тия ден преминават през град Йерусалим, отбиват се в Йерусалимският храм, за да изпълнят закона, описан в книга Изход и в книга Левит, че всяко първородно не принадлежи на бащата и на майката, а е Господен. И всяко семейство трябва да предложи своя първороден син пред Господа и да предложи и жертва, откупна жертва пред лицето на Бога, за да придобият своето родно чедо при себе си. Ето, точно това събитие ни описва и днешният празник на Сретението Господне. Едно събитие, брати и сестри, обвързано с един свят човек, богообразен старец, на почти 105 годишна възраст, на когото по откровение било дадено, че трябва да отиде в храма. Питаме се, как Симеон разбра, че това откровение е конкретно за него? И по какво разбра Симеон, че трябва да отиде в храма? И какво очакваше той да намери в Йерусалимският храм? Тук трябва да споменем и едно събитие още пред много, много преди раждането на Спасителя Христос. Когато започва да се извършва превода на 70-те, гръцкият превод на 70-те, наречен Септуагинта. Когато на един остров били закарани 70 преводачи, които е трябвало да преведат Стария Завет на Библията, защото все още Нов Завет няма. Които преводачи трябвало да преведат на старогръцки език от еврейски Светото Писание. Сред тези 70 преводачи бил и този праведен старец Симеон. Тогава сигурно не бил все още старец. И по Божие откровение на него се паднало да превежда книгата на свети пророк Исаия. И когато той стигнал до 7 глава на Исаия, 12 стих, където прочел: и ето девицата ще зачени, ще роди син и ще го нарекат с името Емануил, което значи с нас е Господ. Симеон, като просветен човек за времето, се зачудил и казал: как може девица да роди? Това е абсурдно. И си позволил лукса със своето перо да задраска думата девица и написал: жената ще роди син. А светото предание от древността предава, че ангел Господен слязал, хванал ръката му и му казал: зачеркни жена и напиши отново дева. И задето беше невярваш, смърт няма да видиш, докато не видиш Спасителя на света. Ето това е било голямото очакване в десетилетията на този праведен старец Симеон. И когато свети архангел Гавриил слиза и му казва: ето, изпълни се това, т.е. изпълни се това, което ти очакваш. Затова иди в светия храм и го посрещни. Той веднага станал, запътил се към светия храм, влязал в храма и започнал да прибива в очакване. Почти в същия момент Майката Божия внесла младенеца, малкият Иисус, за да го предложи пред лицето на Бога. А праведният Симеон, виждайки неговото лице, бил озарен от Светия Дух и казал тези думички, които вие чухте днес като песнопение, а които Светата Божия, Христова църква, вече 2000 години не престава да чете като молитва на вечерното богослужение. Той взел младенеца в обятията си, обърнал своя поглед към небето, към Бога и казал: сега отпускаш твоя раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на Израиля. Що си приготвил пред лицето на всички народи? Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля. И забележете, свети евангелист Лука подчертава в 33 стих на втората си глава, че Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него. И благослови ги Симеон и рече на Мария майка му: ето той ще лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие. Ето, може би, чувайки тези думи, Майката Божия, Света Богородица, е била най-много озадачена. Защо нейното дете е трябвало да служи за падане и за ставане на мнозина и за предмет на противоречие? Това нещо тя е разбрала в момента, в който нейният син, Господ Исус Христос, започва своята мисия в служение на човешкия род. Тогава, когато неговата личност наистина служеше за противоречие в Израилевия народ, тогава, когато мнозина го приемаха, но и мнозина го отхвърляха, Тогава, когато Филип отиде до смоковницата и каза на един праведен човек, Натанаил, намерихме Господа, т.е. ето, изпълни се пророчеството, Месия дойде. А той му казал, въпреки че в същия момент под тази смоковница той се молил на Бога точно за това, да го удостои с великата милост, да посрещне Месия, да види Месия. Но той се обърнал към Филип и му казал, от Галилея и особено от този малък град Назарет, може ли да излезе нещо добро? Той с тези думи той му каза, в писанието няма нищо писано за Назарет и Галилея. В писанието има писано само за Витлеем. Ето самият този праведник Натанаил не можа в първият момент да приеме Христа в себе си. А и голямата част от иудейският народ, въпреки че Христос ги изцеряваше, направи толкова много чудеса, включително и чудеса на Възкресение. Възкресението сина на наинската вдовица, Възкресението дъщерята на началника на синагогата, най-голямото Възкресение на Лазар в Витания. И тези хора, които в един момент посрещнаха Христа в Йерусалим с думите Осанна, благословен идещият в името Господне. Само няколко дена след това бяха застанали и с неистовен рев викаха към Пилат, разсни, разсни го и нека неговата кръв да бъде върху нашите чада. Ето това голямо противоречие видяла Майката Божия в спасителната мисия на Христа сред човешкият род. Мнозина от Израиля се опитали да паднат, но Спасителя чрез своето живо слово се умя да ги прехване, да ги направи праведници, да ги направи овци на човеци. Но няма защо да се лъжим, мнозина в своето неверие успяха да паднат. И затова личността на Спасителя Христос, Неговото слово, Неговата проповед, Неговата спасителна мисия станаха знак за противоречие в техния живот. Праведният Симеон в 35 стих се обръща отново към Майката Божия и казва: на самата теб меч ще пронижда душата, за да се открият мислите на много сърца. Та нима и кой родител, брати и сестри, не да види своя син, разпънат на кръст, умираш, а просто да го види тежко болен. И дори когато сме напълно наясно, че това заболяване не е фатално за детето, че то ще се излекува, ние не подхождаме с едно изключително притеснение. А много често в това притеснение не разбираме, че трябва да насочим и своите крачки, и своите мисли, своите дела и своята молитва единствено и само към Твореца и Създателя Бог, който е повелителят на живота, който е собственик на живота на всеки един от нас, който го дарява и който избира най-подходящият момент за всеки един от нас, за да го прибере отново при себе си и за да му даде последен шанс за спасение и придобиване на неговата вековечност. А Майката Божия видя своя син разпънат на един хълм до Йерусалим, Голгота, разпънат на кръста, като обикновен нехрани майко, като обикновен разбойник, разпънат сред разбойници. Като по този начин и Йерусалимски, т.е. иудейските духовни водачи искаха да подчертаят неговата нищожност. А на тази майка наистина меч прониза сърцето. Болката прониза сърцето на Майката Божия като меч, въпреки че тя осъзнаваше божественото достоинство на своя син. И въпреки знаеше, че животът няма как да погине, а той ще пребъдва във вечността. Особено на този, който е великият строител и на вечността, и на материалният всемир. Една пророчица Анна, чийто живот преминал в Йерусалимският храм, която също била на преклонна възраст, се приближила до Майката Божия и казала това, което е било дадено свише, като пророчество. Тя възвестила, че ето този младенец, това малко бебенце, ще бъде очакваното избавление на Йерусалим и на Израиля. Когато Майката Божия извършила целият обред, поднасянето на детето и предлагането на два гълъба в жертва на Твореца и Създателя Бог, Свети Евангелист Лука казва, че те се върнали отново в Галилея, в своят град Назарет, а младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост и благодатта Божия беше върху него. Е необходимо ли е във всички тези години да си задаваме въпроса, ама Евангелието се спира основно върху живота и дейността на Спасителя Христос от неговата 30-та година? А какво се е случило преди това? Ето само този стих, а и някои от стиховете, например, от другите евангелисти, евангелист Матей ясно казва, че младенецът растял по същият начин в мъдрост и помагал на своя баща в дърводелската работилница. Тоест той упражнявал занаята на своя баща Йосиф. Не баща Попор. Така че, брати и сестри, за нас, християните, е ясно по какъв начин е протекал живота на Христа. А Светото Евангелие преподава най-важното от живота на Христа. Преподава неговата проповед, преподава неговата мисия сред човешкия род. Затова и ако отгърнем Евангелието по Йоанна, 21 глава, ще видим, че Евангелист Йоанн завършва своето Евангелие с думите: и много други неща стори Исус, за които ако би се писало и цял живот не би побрал написан, цял свят не би побрал написаните книги. Ето с тези думи Свети Евангелист Йоанн ясно указва, че Евангелието описва основни моменти, основни чудеса, основни беседи, основни притчи, от живота и проповедта на Христос сред човека. Затова е толкова важен днешният празник на посрещането на младенеца Христос в Йерусалимския храм. Важен е, брати и сестри, защото това посрещане се е случило преди 2000 години. Повече от 2000 години. Но това въвеждане на младенеца в храма на Спасителя Христос в чисто духовния смисъл на думата или в духовното пространство на всеки един човек се случва всяка Божия година. И Бог ни удостоява с тая милост да пребъдваме в тези благодатни състояния всяка година, за да можем да творим духовно, да обославяме в духовен аспект нашата духовна същност, да се умяваме да израстваме духовно и да се умяваме тези, които сме се умяли да придобием това благодатно духовно чувство в себе си. Независимо, че сме отдалечени на повече от 2000 години от събитието и от свещения град Йерусалим, мислено да бъдем в Соломоновият храм, който в момента е разрушен, но това не пречи в духовен аспект ние да бъдем в него. Да застанем там, до този благодатен старец Симеон. И заедно с него отново и отново да посрещнем Спасителя на нашите души. Спасителя на човешкият род, Господ Иисус Христос. Да посрещнем глобалната любов, която и в днешното съвремие ни призовава да я приемем, да се умеем да претворим по този начин духовното си пространство, че да се умеем да живеем любовта и да направим и устроим по този начин своя духовен дом, своята душа, че любовта винаги да бъде добър гост в нашия живот, винаги да го облагодатява и винаги да насочва стъпките на всеки един от нас в пътя на Христовата истина. Това не трябва да се случва само на Сретение Господне. Затова църковният календар е изпълнен с толкова много празници, с толкова много святи хора, за да можем във всеки един празник да се чувстваме толкова духовно възродени, че да се умяваме винаги, дори в моменти на слабост, да търсим Спасителя и да знаем, че Той е единственият път, истина и живот, който неминуемо ще ни едини с нашата вечност, с нашият роден дом и чрез който единствено можем да застанем пред лицето на нашият небесен баща и да получим дори и тук през краткия си земен живот надежда за вечен живот. Честит празник!